Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
Добрий вечір, дякую, що слухаєте нас. При мікрофоні є я, Аліна Сарнацька, і зі мною традиційно Максим Колєсніков.
Вітаю.
І абсолютно нетрадиційно сьогодні веде з нами Сувору Догану програму трьох військових. Стас. Стас, представся, будь ласка, хто ти є?
Вітаю, я Стас Козлюк, журналіст, репортер, фрілансер.
Чому це сталося? Тому що Стас виграв таку можливість на благодійному вечорі в святкуванні мого дня народження в минулий четвер, і він вніс найбільший внесок і купив, можна сказати, таку можливість говорити сьогодні з нами про новини з точки зору військових. Я не знаю, як він буде це робити, ніхто з нас не знає, але ми будемо пробувати. І я сподіваюся жартувати над журналістами. Отже,
журналістів, за що, я не розумію. У нас тут вже ми жартували над ветеранами, ми жартували над військовими, ми жартували над жінками, над політиками, і тут ще й журналісти нам попали.
Це нас же ніхто не любить, тому...
Да, журналістів ніхто не любить, їх не шкода, тому ми будемо жартувати про журналістів. Що буде доволі дивно, тому що ми сидимо в студії, очевидно, що ми журналісти теж, ну, в якійсь мірі. Хіба що нам просто мало платять, а так, в принципі, ми теж журналісти. Говоримо сьогодні нашу першу тему про те, як можна виїхати за кордон цілком легально і дуже швидко. Отже, як, Максим?
Я вважаю, що найкращий спосіб легально виїхати за кордон – це вступити в лави Сил оборони України і офіційно в законний спосіб отримати відпустку і провести її за кордоном у разі наявності такого бажання.
Ти так робив?
Я, коли ще був на службі, я не відпустку проводив, я був відряджений за кордоном. Але ти забула сказати, що зазвичай в цій студії на місці Статса
сидить Борис. Це другий за красою ведучий шоу Сувора Догана після Максима, звісно. І наразі він у відпустці, як військовий. І знаєте, де він? За кордоном.
За кордоном.
Так.
І він там прекрасно, я сподіваюся, проводить час. Ну, так у нас є, якби, натяки.
Що, він з членом фото да, і відео. Да, да. Да,
ви йому заздрите, так.
Да. Ну, як тобі сказати? Я, звичайно, заздрю, але роблю вигляд, що не дуже. А Максим ветеран і може, напевно, виїжджати, чи ні?
Міг, я виїжджав. Я виїжджав восени, я був за кордоном 3 тижні.
Так, а тепер ти не можеш, тому що?
А тепер я... Тепер мені треба буде в кінці місяця пройти переогляд. І якщо я так само буду знов тимчасово непридатним або цілком непридатним, то я знов зможу за кордон.
А якщо, якщо ні, я буду то придатним, вітаємо в ДШВ.
Ти пам'ятаєш, це моя мрія. В ДШВ, якщо в армії, то тільки в ДШВ.
Ні, я не пам'ятаю зараз вперше про це.
Я тобі про це казав в цій студії якогось разу, позаминулого, здається, що якщо доведеться повертатись, то я мрію тільки в головне управління артилерії ДШВ піти.
Мені здається, нам треба обмінятися контактами.
Ти теж хочеш в головне управління ДШВ? Я взагалі не бачу препятствий.
Ні, я завжди шукаю знайомих в армії, до яких можна приїхати познімати, зважаючи з проблемами з доступом нині.
Ну, я не офіцер. Я рядовий. Ні, може, в цей раз я буду вже якимось там
сержантом. У нас вже нема такої посади, рядовий.
Солдат.
Ну, ти солдат? Я маю, ти реально я... солдат? Я можу командувати тобою, бо я сержант.
Ні, ти не можеш, бо я тимчасово не служу, і ти не можеш мене командувати.
Ну, якщо ти почнеш служити, я буду тобою командувати. Я не знаю, можу, не можу, я буду.
Я вибачаюсь, але... Ну, так, да, ти можеш спробувати.
Так, да, це правда.
Я хочу повернутися знов-таки до теми поїздки за кордон.
Давай повернемось.
Бо ця тема народилася в як прояв однієї дуже великої теми. Це плюси знаходитись зараз у війську. Я буду казати військо не ЗСУ, тому що ну, люди, які знаходяться в Національній гвардії, або в СБУ в бойових підрозділах, або в бойових підрозділах поліції, вони так само знаходяться в війську, просто зараз, так, скажімо так, Сили оборони України говорити довго, ЗСУ говорити не повно, тому буду казати військо. Так от, дуже багато розмов у нас в цій студії було про якісь проблеми, які пов'язані зі службою. Дуже багато, я впевнений, ви читали всяких таких речей в соцмережах, або ви бачили відео. Я днями побачив відео, від якого мене майже знудило, від шматочка цього відео, коли, не буду називати телеграм-канал, але такий доволі великий, знімав опитування на вулицях Києва в зв'язку з новим законом, який ми обговорювали минулого разу. Чи підете ви в ТЦК оновлювати дані, питала киян. І один чувак такий на серйозному сказав, ні одна вміняєма людина, ні один вміняємий чоловік, я прикладаю собі зворотно, да, бо він розмовляв російською, я це себе подивив, переклав українською, а зараз назад намагаюся. Так от, типу, ні один вміняємий чоловік не пійде обновляти дані. І мене майже знудило. Тому що я знаю, що такі думки існують, я знаю, що такі люди є, але насправді мене дуже обурило, що у нас там великий телеграм-канал на 1 000 000+ підписників може собі дозволити таке розповсюджувати. Я відписався. От. І я подумав про те, що, ну, звісно, нормально говорити про проблеми, і це правильна історія, тому що це в кінці кінців ми знаємо, що багато проблем, які якось почали хоча б вирішуватися, або, дай Боже, вирішилися, вони, рішення почалося з того, що ми обговорювали проблеми. Але коли ми кажемо, що все, піти у військо, це все, це похорон, смерть і так далі, то ми створюємо, ми спотворюємо реальність. Ми створюємо реальність, яка не повна, а від того брехлива.
Але деякі проблеми ми обговорюємо, навіть в цій студії. І дообговорюємось до того, що Максим забороняє нам говорити про демобілізацію. Ой, я сказала це вголос.
Секундочку.
А вони не вирішуються.
Ми домовились, що ми повернемося обов'язково, коли, якщо буде прийнятий відповідний закон. Але, давай, від проблем, насправді, давай. Є дуже багато чого, є дуже велика кількість моментів, завдяки яких можна, яким можна сказати, що служба в армії – це не просто потрібно, це багато в чому дуже круто.
Давай я прочитаю, що нам пишуть наші слухачі.
Вони вже пишуть, Боже, ну давай.
Вони вже пишуть, тому що їм подобається він.
Слава Богу, нарешті.
Да. А ти не хотів його брати. І після цього запитаємо Стаса, що він зі сторони думає про, тим більше він багато спілкується з військовими, що він думає про плюси, що його манить. Тимур Равшанов пише «Велкам, Станіслав». У нас є така традиція, що батько і мати Максима періодично пишуть в коментарі, що він класний, щоб я його не ображала. Можливо,
ти його ображаєш?
Завжди, так. Вона намагається
ні,
це зробити.
Насправді.
В тебе немає серця?
Ні, є. Тобто я запуталась. Світлана Плахтій пише, що це пан замаханий репортер. Правильно, в Твіттері Стаса звати замаханий репортер. Розкажи, якими ти бачиш військових, які плюси непереборно манять долучатися до Збройних сил?
Про поїздки за кордон ви вже говорили. Мені недавно кілька моїх колег, які поїхали в відпустку, слали фотографії з Амстердама. Як вони мені дзвонили в цей момент, просто показували, як вони гуляють по набережній і казали, як там круто. Вони туди поїхали після доволі важкої ротації на лінії фронту. Не казали, де вони були, але там, ну, було доволі складно їм. Напевно, деякі мої колеги, і вони доволі правильну штуку говорили, що в армії зараз найкращі люди зібрались. Ну, тому що так чи інакше, там, з 20, та й до 22-го року в армію йшли і добровільно ідейні люди. Да? Я пам'ятаю ці перші тижні, місяці 22-го року, коли в військоматах стояли черги, ми їх знімали. Там була купа різних людей, деякі навіть зі своєю зброєю приходили. І насправді опинитися серед людей, які там поділяють з тобою цінності, в яких з тобою однаковий погляд, ну, плюс-мінус, да? Ясно, що всі ми різні, але так чи інакше однаковий погляд на твоє майбутнє, на майбутнє країни, це доволі круто, ну, тому що коли ти ходиш по Києву, тут доволі різні люди є, да? Які, наприклад, розказують, що Булгаков – це український писатель, і він не був російським шовіністом. То, напевно, це плюс. Якщо ви хочете спитати мене, чи хочу я поїхати за кордон, ні. Тому що є одна проста причина. В Україні відбуваються важливі події, я не можу звідси виїхати. Ну, тому що я маю бути тут. Це якось для мене очевидно. Ну, тому що я репортер, я маю це фіксувати, якщо щось відбувається. Я маю бути там, де щось відбувається, я маю про це розказувати.
Я так розумію, Максим, що в цій студії відбуваються супер важливі події. Я хочу додати до цього про найкращих людей. Там ще ти проводиш багато часу з людьми, з якими ти навряд чи би проводив так багато часу в цивільному житті, і знаходиш абсолютно несподіваних для себе друзів. І один з моїх друзів – це людина, знаєте, яка включає TikTok без навушників, я не впевнена, що він знає про їх існування, і дивиться там про волков, про стаю, яка за спиною, про те, що ти попереду, якщо позаду, і коли ти попереду, то позаду. Про пацанські поняття, про правду і так далі. І це мій друг, і я дуже ним пишаюсь. І ще є сотні-сотні таких людей, яких я зустріла в армії, дізналась про те, що в них серці в армії, і стала з ними однією сім'єю. І це... Ми зразу перейшли, знаєш, з того, чим треба закінчувати. До пандочок оцього всього.
А, тобто ми до бантика перейшли одразу, так? Да.
Нічого, ви, мені здається, на правильному шляху, тому що, по-перше, та, дійсно, якщо пощастило, і люди з тобою поділяють якісь речі, а так чи інакше, особливо в тих умовах, які на війні, то це дуже сильно людей зближує, і потім вони стають тобі рідними. Так буває, коли в тебе є, наприклад, дивакуватий двоюрідний брат, який дивиться тіктоки без навушників, але він все одно твоя рідня. А після певних подій люди, з якими ти посидів під обстрілами і поїв з одної банки залишки тушонки, то вони вже десь тобі якась новий рівень рідні. Я б ще до цього додав, що... Я впевнений, що твої друзі, які в Амстердамі, на фоні того, що вони до того були на нулі в важких умовах, вони відчувають це життя, ну, офігенно гостро, без чого, можливо, можна обійтись, якщо ти не воюєш, але це наслідок війни. Це дуже підсилює ті радощі, які є. Я зараз підписаний на TikTok хлопця, який втратив очі під Бахмутом, здається. І він знімає TikToki, де він дегустує продукти. Якусь дуже дивну їжу. І він розповідає свої враження. І насправді, я, по-перше, неймовірно радію за нього, що він там хоче створювати якийсь контент, хоче ділитися, хоче відчувати нові якісь враження. І я думаю, що от на фоні того, що з ним відбулося, знайти собі оцю силу і відчути оцей смак. Я впевнений, що люди... так, я не кажу, що там, це ми мусимо наслідувати, да, поранення, це важко і так далі. Але я про те, що коли в тебе є така сила волі відчути смак життя, то він дуже-дуже сильний. І я впевнений, що твої друзі зараз кайфують, так як небагато хто, для кого ця поїздка в цей Амстердам, це просто звичайна якась рутина, ну просто там чергова поїздка, а в них на фоні того, що вони пережили, це офігенно круто.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що відбувається. Ви слухаєте Сувердугану на громадському радіо, програму трьох військових, наразі в студії двоє. І пан військовий репортер, журналіст, цивільна особа. І тому що один з наших співведучих у відпустці за кордоном, саме про це ми сьогодні і говоримо, і ви можете долучитися до нашої розмови за номером телефону 0800 30 40 33, або написати нам на студійний вайбер за номером 06767 404 76 06767 404 76. І також ви можете дивитися цю трансляцію на ютубі громадського радіо. Ми будемо дуже раді, якщо ви тато або мама Максима, напишіть, будь ласка, мені повідомлення, тому що я скучила за вашими повідомленнями. Дякую. Отже, що ще? Я хотіла сказати про кохання. Але я не знаю, як правильно це сформулювати, тому що тим парам, які лишились разом, я думаю, вже не мають чого боятися, тому що вони знають, ну, типу, навряд чи є якісь інші умови, в яких ти можеш вияснити, що тебе так сильно кохають, і що ти можеш так сильно бути впевненим або впевненою в своєму партнері.
Я можу сказати, що я бачив дуже різні пари за 10 років війни. Дуже різного віку, дуже різні зовні всередині, але... Ну, ти коли бачиш цих людей, от в окопі, ти там з ними сидиш, ти там їх знімаєш, ти з ними там ночуєш, і ти бачиш, що це щось настільки справжнє. Ну, я розумію, чому так відбувається, тому що, ну, в принципі, ти на війні, куди вже далі. Я пам'ятаю, коли я був малий, да? Малий, тобі було 15, в тебе перше кохання, і ти такий, як же його перевірити? А тут виявляється, що... Ну, і ти постійно шукав тоді, коли ти був малий, якісь способи для цього.
Я не знаю, я не шукала, про що він говорить, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть.
Це поширена тема.
Да,
тобто... А я по-справжньому кохаю, а ми кохають по-справжньому, є така підліткова доволі тема.
Да.
Я не знаю, як ти прожила. Може, ти просто забула, ти вже така недостатньо молода. Тепер я жартую про твій вік.
Ха! Ну, це не чесно.
Бо в тебе був нещодавно день народження, і тепер ти вже дуже доросла.
Менше з тим. Я пам'ятаю пару, вона дуже мені запам'яталася, це були чоловік і жінка, їм було під 60 уже. Ми з ними зустрілися в Золотому 4 за 2 тижні до повномасштабного вторгнення. Вони були там разом в окопі з автоматами, я їх спитав, що ви тут робите. Вони кажуть, ну, в нас є, типу, онуки, ми не хочемо, щоб вони тут воювали, тому ми тут. І, ну, оскільки ми все життя разом, то ми вирішили робити це разом. І це щось настільки... Це було щось настільки щире і чесне. Ну, знаєш, в Києві теж, ну, не в Києві, в цивільному житті теж не часто такі щирі речі зустрічаєш. Це прямо мене розчулило, якщо чесно. Ну, багато речей, насправді, на війні тебе можуть отак от з ніфіга розвалити, і ти потім сидиш і намагаєшся себе зібрати вкупу.
А наступний пункт, давайте все-таки скажемо про зарплату, яка є вищою.
Я до зарплати скажу, тому що...
Хочеш про кохання?
Ні,
в твоєму віці?
Ні, не хочу про кохання. Я хочу сказати про пов'язані речі, і тому логічно потім вже про гроші і про якісь пільги і так далі. Мені здається дуже важливим те, що про що багато я чув від своїх товаришів, які пройшли там війну ще на її початку, а потім бачив, і до того бачив в книжках людей, які воювали, ну, на захисті своєї батьківщини якоїсь, коли ти виконуєш настільки важливу функцію і робиш справді важливу справу, вкладаючи в неї найбільше, що ти можеш вкласти, це своє життя і здоров'я. Це зворотній бік небезпеки загинути, бо вона дійсно існує, і це війна. Але оце такого відчуття того, що ти на правильному боці, що ти саме там, де ти потрібен найбільше, що ти робиш саме те, що потрібно найбільше, мабуть, нічого такого в житті, ну, є моменти, мабуть, що батьківство, скоріш за все, але оце реалізація, що ти захищаєш інших, що ти захищаєш країну, яку ти любиш, це дуже важливо, тим більше, що мені здається, що так сталося, що ми на стороні абсолютної правди. Ну, це
не зовсім так сталося. Я би не пішла, якби ми не були на стороні абсолютної правди.
Я маю на увазі, сталося, ну, наприклад, люди, які були в окупаційних військах в Афганістані і потім розповідали, що про братерство і так далі. І коли зараз, от, якщо чесно, доходить мова про те, що де вони були і що вони робили, деякі з них розуміють же різницю. Я от нещодавно в Твіттері прочитав історію, що так. Чувак хотів поміняти своє ОБД з Афганістана. Ти бачила, да, цю історію? Бо він зрозумів, що, ну, це була не зовсім та війна, на якій варто було бути. Зараз він розуміє, що от він хоче УБД цієї війни, тому що для нього важливо, що він захищає свою країну. Він це зрозумів. І це відчуття, що ти робиш настільки правильні речі. Це от як ми попадаємо в які, ну, в книжки, і звідки слово орки в тому числі. Да? Тому що от ми на боці добра, а проти нас абсолютне зло. І це правда.
Це я навіть бачив, до речі, по своїх колегах, які приїжджають, по іноземцях, які там 100-500 мільйонів війн проїхали. І от на початках вони такі, ну, тут, типу, не все однозначно, війна не буває, типу, чорно-біла. А через якийсь момент вони розуміють, що в Україні війна чорно-біла, тому що є добро і є зло. Є Росія, яка почала повномасштабне вторгнення, яка особлює собою зло, тому що те, що вона робить, на голову не налазить, да? І є українці, які захищаються. І тут все очевидно. І тут немає оцієї тези, яку росіяни люблять розказувати, що не все так однозначно. Ну, все доволі однозначно тут.
Ну, так, да, тут нема напівтинів.
Давайте перед грошима ще перейдемо до теми, яку ти вже затронув, вона дуже важлива, це пільги. Давайте поговоримо про пільги. Почекай, я скажу про головну пільгу. Давай з неї просто почнемо. Сама головна пільга, багато хто з вас про неї не знає, але якщо ви ветеран, якщо у вас є заветна книжечка, то ви зможете позачергово і абсолютно безкоштовно поставити в себе в квартирі радіоточку.
І провідний телефон.
І слухати, якщо що на радіоточці? Ще... Радіопломінь.
Якщо
вони... Промінь.
Є ще старий закон, да. Но ми ж кажемо не про те, що круто бути ветераном, а круто бути військовим.
Ні, до ветераном крутіше. З радіоточкою.
Це інше. Давай так. Ми ветеранські всі речі ми залишимо для окремої передачі, але... де ми запросимо трьох ветеранів замість... тебе і Стас.
Ні, ну чекай, ну УБД, ми говоримо про УБД зараз. УБД дає підставу для цього.
Так, вже підстави. Просто я думаю, що ну хто буде займатися радіоточкою?
Просто ти хочеш мене вийти.
От коли повернуться, так почнуть сісти, ставити собі
чого?
Точки.
Чого? Своїй мамі роблять так само, як на початку в моєму батальйоні багато людей хотіли УБД вже, я не зразу зрозуміла, чому, а тому, що вже можна платити 30% від оплати комунальних, там за певною перерахунку.
Да, одразу, да. За наявністю
УБД. Да, за наявністю УБД. І кожен місяць, так, це місяць, коли твоя родина там вдома платить менше за комунальні послуги. І це достатньо значні суми. Тому люди хочуть і можуть їх отримати і до того, як вони звільняться з армії.
Ще до грошей. От, це пов'язано знов-таки зв'язочок якийсь. А те, що ми пригадували побратимів, вони різні, і я знаю, що для багатьох людей армія – це такий соціальний ліфт стала колись, тому що люди, ну, по-перше, побачили різних інших людей, подивилися, що можна жити це життя геть інший спосіб. Люди, ми знаємо людину, яка поміняла фамілію, зайнялася, ну, Валерій Маркус, який був до того не Маркусом.
Да?
Да, він
а
був
ким
не Маркусом.
Був?
Господи, я вже забув, яка в нього була фамілія, він її змінив, тому що він відчув себе геть іншою людиною.
А
він
що, як
почав
він
мандрувати.
Відчув себе Маркусом? Як це?
Слухай, ну це ти його запросиш
добре
колись?
Ні, він же ж тепер не дає інтерв'ю.
Ну, це окрема історія. Я маю на увазі, що такий приклад є. Це не одиничний такий випадок. Коли mm-hmm. людина настільки себе переосмислила через обставини, через людей, з якими вона поспілкувалась. Люди там пішли в походи, люди почали їздити світом, ставши іншими людьми в кінцевому випадку.
Блін, ну це пішли
поміняли,
в походи, це супер
поміняли,
дивно.
Поміняли професії. Бо дуже великий ризик і думка про те, а чи хочу я далі жити своє життя, як воно от було, для багатьох людей підсвічувало тоді, я думаю, підсвічує зараз, те, що треба це життя змінити на краще. Можливо, надає додаткове відчуття цінності власного життя. Я зараз не тільки про насолоду, да, про що я вже казав, а про те, що просто люди думають про те, що, блін, я не хочу ходити от сюди в офіс. Чи от,
з 9 до 6.
А я хочу зробити щось, прям щось. І людей навертали, я знаю, там, на соціальні проекти і так далі, коли вони зрозуміли себе, бо будь-яка така важка ситуація, важке випробування дає людині знання про саму себе і здатно потім дуже сильно змінити її.
Ну, це, до речі, мені говорили всі військові, з якими ми були на фронті, що вони переосмислюють те, що в них було в цивільному житті, і що вони би не, більшість з них не хотіли б займатися тим, чим вони займалися. Вони казали, що, типу, я не знаю, чим я буду займатися після, але я точно знаю, чим я не хочу займатися вже.
Я ще хочу додати, що тільки після служби в армії, в війську, можна вернутися у відпустку, вдіть кітель з медалями, ну, або навіть без медалей, ну, можна просто кітель, взяти свою пару там, або там, не знаю, друзів, і пройтись по головній вулиці міста з високо піднятою головою,
а
і навіть трошки
нариваючись.
Трошки нариваючись. А з папочкою можна вообще дивати.
Можна без черги всюди зайти.
Я занотовував, коли готувався до передачі, що да, відчуття моральної переваги – це дуже важливо. І це те, що будуть, чого не буде в людей, які дадуть своєму страху перемогти своє сумління.
Якщо це сумління є.
У багатьох це є. Важливо. От я з Тетяною Трощинською, відомою нам, нашою колегою, яка неодноразово була в цій студії.
Фіналістка премії Гонгадзе, здається, цього року.
Можливо.
Здається, я сьогодні
бачив. Оце я не знаю.
Але тоді ми будемо вітати.
Не в цьому, повертаючись. Вона, ну, ми в розмові з нею говорили про те, що вона знає таких людей, їх багато, які думають про те, що йти в армію. І зараз оцей дуже поширений цей розголос і наратив про всякі ухиляйські моменти. Але є дуже багато людей, які кажуть, що ну от якщо вони дійдуть до такої ситуації, що треба буде все ж таки йти, то вони підуть, тому що ну, їх мучає совість. І мені здається, що краще говорити таким людям, що ви краще піддайтеся своїй совісті, бо потім, от саме ви, ті, хто сумнівається зараз, якщо ви приймете неправильний вибір, от ви себе будете дуже сильно корити. Але якщо ви підете і будете, як сказала Аліна, ходити з високо піднятою головою, от у вас вона буде піднята дуже високо, тому що у вас буде подвійна, да, по-перше, ви перемогли самих себе, ви себе в свій страх задавили і пішли. А друге, ви прийдете після війни вже справді людьми, які виконали свій громадський обов'язок, що буде безумовно круто. І там діти, онуки будуть повзати по вашим колінам і питати: «Діду, що ти робив?» А ти: «Я москалів піпер». Мати ж не можна, да, в студії матюкатися. От.
Дійсно, Таня Трощинська стала фіналісткою премії імені Георгія Гонгадзе 2024. Мій моральний авторитет серед журналістів і журналісток. Тому вітаємо пані Тетяну.
Абсолютно
любимо,
вітаємо.
І підтримуємо. Я хотіла додати про не боятись, тому що є багато людей, які бояться війни, бояться потрапити у військо, бояться брати участь у війні. Я опитувала людей в своїх соціальних мережах. Майже кожен знає хоча б одну людину, яка весь цей час не виходить з дому, тому що боїться воювати реально. І якщо ви так сильно боїтеся, то набагато краще би, швидше би було перебороти свій страх, саме долучившись до лав Збройних сил України, тому що люди 2 роки не виходять з дому або зі своєї садиби.
А як вони ходять в магазин?
А їм дружини купують продукти.
Бо доставка супермаркетів, вона є, існує і поширена.
Так, але всі ці історії майже, я чую, що дружина купує. Я не знаю, чому не доставка.
Всіляко буває, і я думаю, що...
Але на хіба таке життя? Ну, ти посидиш вдома, нікуди не виходиш.
Слухай, мені звучить як кайф, але це вже інша тема. Я мрію саме про таке життя після...
Ні, після то понятно, але...
Якщо після настане.
Я забув сказати.
А це оптимістично.
Розказати забув перед ефіром, тому доведеться в ефірі. Я вчора нарешті зустрів представників ТЦК. Я йшов по Києву. Ага. І дійшов до переходу на станції метро Площа Українських Героїв. І я бачу хлопців в формі, ну,
з папочками,
як то кажуть, старші чоловіки. ну, тобто за 50, так добре, за 50, вони підходять до різних людей, там питають щось, думаю, мабуть, ТЦК. Іду на них, і один з них мене, ну, видно, що я такого, що наче тільки для Аліни я старий, а так я ще виглядаю абсолютно мобілізаційно придатним.
Ну, зараз всі сиві.
Так от,
тобто ти на його сторону став.
Так, так, правильно. Оце за це тобі карму
плюсик. Я посивів за 2 роки теж доволі.
Так от, підходить до мене і каже: «Доброго дня! Це Голосіївський, ми з Голосіївського ЦСК, перевіряємо людей, наскільки стоять на обліку. Є у вас взагалі які у вас питання по з обліком чи щось таке?» «Доброго дня! Кажу, у мене все є, ось у мене УБД, ось у мене військовий». Він такий мені: «О, я так радий вас побачити».
І каже, татуювання на шиї мене.
Ну, він же ж не розглядався. Ну, коротше, ми з ним потисли руки, побажали один одному міцного здоров'я. Я побажав йому успіхів в пошуках людей, які стануть до лав нашого війська. Він мені побажав міцного здоров'я і всього найкращого. І ми розійшлися. І це за, скільки я повідав, 1 рік і 2 місяці, як я повернувся. І це перша моя зустріч з представниками ТЦК за цей строк. Я не знаю, де це все зі всієї історії відбувається, а я документи я ношу з собою такі завжди, і я думав, ну коли ж це відбудеться, нарешті. Це була дуже приємна зустріч.
Не дарма носив документи.
І для тих людей, які знаходяться в Збройних силах, в лавах Сил оборони, в СБУ, в бойових підрозділах.
Він все-таки хоче перераховувати.
Вони всі спокійно собі можуть ходити, радіти зустрічі з представниками ТЦК.
Ну, слухай, це перераховувати правильно, тому що я кожного разу, коли читаю про те, що поліція не воює і вона непонятно, що робить, і мені згадуються хлопці поліцейські, які вивозили людей з Авдіївки, наприклад, або поліцейські, які тримали лінію фронту разом з ТРО і Збройними силами, ну, це якось не зовсім.
Давайте казати у війську, абсолютно з вами згодна. Перестань, будь ласка, з ним постійно об'єднуватися. Я відчуваю себе меншістю, яку травлять.
Тому що ти хотіла, щоб відбулася в нас якась конфліктна історія, а в нас вона не відбувається.
Я не хочу ніяких конфліктів.
Я не конфліктна людина.
Якщо ви підтримуєте мене проти цих об'єднавшихся між собою людей, то, будь ласка, напишіть про це коментар під нашим відео в Ютубі або нам прямо в Телеграм. Можна я скажу номер?
У нас тепер є Телеграм?
Ой,
Вайбер у нас тільки є.
Твіттер, Телеграм, Вайбер. На номер 06767-40476, 06767. 40476.
А також пишіть, якщо ви не підтримуєте Аліну, бо що ж так писати, тільки якщо ви підтримуєте, пишіть нам.
Ні,
все, що ви
правильно.
Пишіть все, що ви вважаєте за потрібне, цікаве, і якщо це буде пропаганда всього хорошого проти всього поганого, то ми вас обов'язково зачитаємо в ефірі.
А гроші – це я. Так, да, давай гроші, а потім в мене ще є.
А тут дають гроші?
Гроші, дають, які отримують в армії. І тут вже серйозне питання, яке доволі прозоре в країні, в якій під час війни ми бачимо, що економіка суттєво впала по різним там сферам від 25 до 50% залежності від сектору економіки. Зарплата військового, який знаходиться на бойових позиціях, суттєво в рази вище, ніж середня офіційна зарплата по країні. Дуже багато людей, які в армії знаходяться, заробляють суттєво більше, в кілька разів ми це проговорювали, ніж вони заробляли за цивільного життя. Не всім це надало чогось позитивного, бо всім відома проблема з онлайн-казіно і прочим іншими речами. Але тим не менше, факт є факт, і для багатьох людей це може стати початком якоїсь там власної справи, купівлю собі будинка, що також відбувається. Ну, багато-багато знаю таких прикладів, коли сім'ї відкладали і купляли собі житло, ті, хто не міг раніше це зробити, або щось інше.
Або якщо ви мрієте про бізнес, але ви не відклали з бойових на бізнес, то ви можете отримати спеціальний грант від різних державних і недержавних установ на розвиток власного бізнесу і отримати при цьому ще й навчання, а ще безкоштовну освіту.
І це прям працює, тому що я знаю людину, яка вирішила перекваліфікуватися на військового психолога, отримала державні там спеціальна система, грант певний зі сплатою, вступила і сплачується все це, і людина продовжує служити, не буде офіцером-психологом, коли отримає відповідну освіту, і це прям чудово. Ні, це не я.
А, добре.
Головне, щоб на журналістику не вступала ця проклята робота.
Бог його знає, в кожного своя, можливо, те, що для тебе проклята робота, для кого стане зміною, у когось до цього душа з'явиться.
Можливо.
Люди
можливо.
Починали там писати блоги, а потім, і я теж знаю такий приклад, людина пішла в військо, була айтішником, стала писати блог, з'ясувала, що це комунікації, цей хліб, і потім вона стала в великому оборонному підприємстві людина, яка відповідає за публічні комунікації.
Насправді, в мене є кілька колег, які після армії пішли просто в журналістику. Вони просто на фронті перетиналися з журналістами, їм сподобалася ця робота, і вони вирішили ними стати.
Тому це просто щось, да, це дуже поширено.
А ще творчість. Тому що величезна кількість письменників пов'язують свій такий талант і початок письменництва з участю у війні. Наприклад, той самий Толкін, про якого говорили, він писав свої книги після участі в Першій чи Другій світовій війні.
В першій, мабуть, так.
І є така книжка чудова, як писати про війну. Вона в першу чергу для ветеранів та військових. І вони перераховують письменників, вони просто беруть шматки тільки з романів письменників, які мають військовий досвід. І для мене було відкриттям, що надзвичайна кількість імен, яких ми знаємо, як великих письменників, мали військовий досвід. Навіть тих, хто ніколи не писав про...
Мій улюблений британський фантаст Гаррі Гаррісон написав неймовірну книгу «Біл Герой Галактики», яка буквально про армію, але в космосі. І він її написав, спираючись на свій військовий досвід. Це стало, і ця книжка стала однією з найпопулярніших взагалі в його серіях. Її люблять, цитують, читають.
Ну там багато, там і Курт Ванігут, Хемінгуей, я вибачаюсь.
На секундочку.
Там дуже багато імен, я впевнений, що в нас теж з'являться такі імена. А є люди, які зараз пишуть абсолютно неймовірні пісні. До речі, от нещодавно читав російське ниття, десь хтось перепостив, як, подивіться, дійсно, знов повертаючись до зла і добра, пісню «За териконами» почули росіяни, і вони ниють про те, що нічого, що навіть близько по рівню душевності, про тому, наскільки це пробирає там, да, наскільки це правда, чесно, і наскільки це торкається оцієї душі, зрозуміло, і військовому, і ні, в них нічого такого за весь цей час нема. Жодного. Вони самі про це... Як так? Чому, кажуть, держава не дасть грошей на те, що таке написав? Та бляха, тому що держава, щоб вона не давала, якщо вона, ваша те, що ви робите, не здатно це народити, воно не народиться.
Творчість в неволі не працює. Вони це так і не зрозуміли досі.
А ще, якщо ви долучаєтесь до війська за власним вибором, то у вас є більше можливостей обрати підрозділ професію, і ваше майбутнє у війську, особливо, якщо за станом здоров'я ви можете служити на контракті. Ну, тому що я не дуже уявляю собі людину, яка думає, зараз я доєднаюся до армії і буду служити менше, ніж найменший контракт 3 роки. Тому зараз такого питання...
В принципі, так.
Зараз таке питання не виникає. Я пам'ятаю, в 22-му ми говорили про те, що контракт – це ж 3 роки, а офіцерський – 5. Ну, це просто
іде третій рік.
Да. І зараз реально в людей вже не виникає такої проблеми, тому що вони розуміють, що це буде мінімум 3. Антон Чехов пише, що Джек Орел також є тою людиною. А Тимур Равшанов, я все-таки підозрюю, що він твій родич, пише, ну, бо він перший тебе привітав в студії, пише, якщо в ТЦК дані актуальні на людину, то повістки не приходять, то людина ухилян чи ні?
Ні. Якщо вас не викликають, і ви, значить, ви не ухиляєтесь, значить, ви не ухилянт.
Я пропоную з Макса створити комісію моральних авторитетів, які будуть визначати, чи ви ухилянт.
Я вже настільки багато разів це робив в соцмережах, що я можу це зробити, закріплено на якийсь твіт про це, і ви можете звертатися. Тому що це теж такий наратив, який дуже часто використовують росіяни, що, типу, є військові, і, типу, всі інші чи ухилянти. Насправді ніфіга подібного, є військові, цивільні, тільки невеличка доля тих, хто справді порушує законодавство, маючи отримує повістку, намагається якось ухилитися від несення служби, то є людина, яка справедливо називається ухилянти. Тут немає такого конфлікту військово-цивільні, немає і не може бути тут такого абсолютно.
Я нещодавно читала трохи російських фейків, саме направлених на розкол суспільства, і вони справили на мене надзвичайно сильне враження, тому я всім принагідно нагадую, що фейки і загалом такі штуки, вони працюють таким чином, що навіть якщо вам здається, що ви абсолютно стабільний і на вас це точно не спрацює, це не так, і чим більше ви про це думаєте, чим більше ви в собі переконаний таким чином, тим краще на вас працює цей вплив, так само, як і, наприклад, еріксоновський гіпноз, який використовують, наприклад, деякі представники ромів, використовували так само і, наприклад, фейки в соціальних мережах. Вони в будь-якому випадку впливають на вас, тому постарайтесь їх уникати, щоб потім не ходити всередині з цим фейком, який поступово постійно може знову виникати в ваших думках.
Просто не читайте сумнівні телеграм-канали, не читайте їх взагалі.
Так, так.
Воно
навіть якщо вам
надо.
Цікаво, воно все одно на вас потім постійно впливає. Лише люди, які щось корисне з цього роблять, можуть це робити, і плюс з часом дійсно в них виробляється певна толерантність до цього. Вони звикають до кількості фейків, тому що, звісно, перший раз на щось вражає більше, ніж наступні. Але те, як росіяни зараз намагаються вбити клин в нашому суспільстві між різними різними групами, які недостатньо об'єднані, це вражає, і частково це працює, просто тому, що в такій ситуації, як наша, вбити клин легше, аніж в мирний час. Тимур Равшана пише, що він не родич вам, але я все одно вам не вірю. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про їх родинні зв'язки, а також на тему нашої розмови, які плюси служити в армії. Ви можете прямо подзвонити нам в прямий ефір. Ви слухаєте свого Родогана на громадському радіо. Номер прямого ефіру 0830-40-33. 0830-40-33. Або написати нам на студійний вайбер 06767-40476. 06767-40476. А ми маємо терміново переходити до другої теми.
Так, у нас настільки мало часу, що ну давайте.
А це була перша тема?
Так, це була перша тема, так сталося. Давайте для того, щоб...
Ні, ну нормально, ми обговорювали важливі речі.
Давайте терміново розповідайте про допомогу Україні, якою вона буде.
Я чому запропонував в тому числі обговорити цю тему? Зараз дуже поширено, дуже поживалося обговорення саме американської допомоги. Ну, і обговорював, тому що її не було, тепер я обговорюю, тому що вона може бути. Але я раптово в раптових розмовах з різними людьми побачив, що люди вважають, що це взагалі єдина допомога, яка є. І це реально якась для мене була дікуха, тому що ну, ми тут в цій студії, я не кажу, що всі нас слухають, але в цій студії ми обговорювали, що там є французька допомога, є там німці щось давали, там мільярд, тут. Але коли пишуть, от американці затримують допомогу, допомоги нема, серйозно велика кількість людей вважає, що півроку нам взагалі ніхто нічим не допомагає.
Ну, це не зовсім, да.
І це для мене стало реальним відкриттям. Я раджу всім почитати дуже класні пости і аналітику Кирила Дельнільченка, також відомого як Хроніна. Він офіцер, людина, яка воювала ще з періоду там, початку АТО, і пише дуже класні і адекватні аналітичні матеріали саме по військовій частині, бо він військовий професіонал, і ну, він не пише якісь там переможеньки, якісь там раптом настануть. Ні, він достатньо нормально показує, що відбувається, і в нього доволі багато матеріалів по тому, що нам насправді дають, що з цього хороше, а що з цього, ну, таке, скажімо, ну, не добре, що дають, але, ну, так, не те, що прям супертехніка. Так от, якщо ми побачимо новини навіть останніх кількох тижнів, я думаю, що, я не знаю, всі, мабуть, чули про те, що казав Макрон, але окрім того, що він казав, що можливо колись там якісь війська, те, що вони віддають нам 90% всього, що вони будуть виробляти зі снарядів, всю абсолютну артилерію, яку вони виготовлять цього року, те, що вони для того, щоб нам більше допомагати, відкрили днями новий пороховий завод, і що це відбувається в дуже великої кількості країн, люди чомусь не знають. Є така невеличка країна, до речі, там твої друзі Нідерланди.
Якраз скільки? 4 мільярди?
4 мільярди, так. Да. Вона багата країна, там відносно на одного мешканця високий рівень економіки, валового продукту, але все одно там, це не Америка, але все одно 4 мільярди дає. Дуже великі гроші дають норвежці, дуже велика кількість допомоги дають датчани. Але чомусь, ну, не чомусь, завжди зрада поширюється набагато швидше, ніж якась там реально гарна
новина. Бо негативна емоція завжди швидше знаходить відгук, на жаль.
Так, і я думаю, що з одного боку те, що люди не зважають, звісно, що 60 мільярдів – це більше, ніж 4 мільярди.
Ну, звісно.
Да. Але так. Там 4 мільярда, тут 5 мільярдів, там Німеччина загалом, здається, 10 чи 11 мільярдів на рік. І там, і ти дивишся і розумієш, що да, можливо, американці вже там кілька місяців, 3 чи 4 не переливали пакетів, і люди, от, з чого ще почалось? От нас Петріотів нема, але Німеччина нам передає ракети для Петріотів. А ніхто про це просто не думає, що ракети для Петрів нам передавала Японія, яка мала ці ракети.
До речі, про Японію. Я читаю посольство Японії в Україні в Твіттері, і вони там кожного тижня пишуть про допомогу. Вона здебільшого, да, вона здебільшого не летальна, але якась гуманітарка, якісь генератори постійно, ще щось їде.
І від цього в людей, які бачать тільки те, що не було американської допомоги, це знов-таки безнадія, нас всі кинули, все. Або там, ой, в нас там, нам передають 20 БТРів. Ой, це так мало, все-таки, це небагато. Але їх вже це 20 зі 100 плюс, які передавались протягом часу, і ми знаємо, що за весь цей час тільки 2 знищено, а всі інші в строю.
Отже, допомога є. Допомога є, і наостанок я хочу сьогодні нагадати, про що ми говорили, які плюси є для того, щоб доєднатися до армії. По-перше, поки ви доєднуєтеся добровільно, ви можете 100% обрати посаду і підрозділ. Поряд з вами будуть найкращі люди. У вас буде відпустка за кордон, можливо.
Право.
Треба запитувати командира. У вас буде нова сім'я, яка буде вступатися за вас. У вас буде нове відчуття життя, кохання, в якому ви не сумніваєтесь, якщо у вас є кохання. Перезавантаження може бути, соціальний ліфт, радіоточка, я наголошую на цьому.
І дротовий телефон.
Да, інші пільги. У вас буде конкурентна зарплата, гранти на навчання. Ви зможете весь в медалях або вся в медалях, не боячись ніякого ТЦК, пройтись по центральній вулиці вашого міста, а потім написати книгу як Толкін. З вами була при мікрофоні я, Аліна Сернацька, зі мною традиційно Максим Колєсніков і нетрадиційно Стас Казлюк. І це на громадському радіо Сувора Догана.
Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.